Zalog za vječnost. Emisija o novoprosijavšem svetitelju Mardariju Lješansko-Libertvilskom. Žitije, djela, putopisi, svjedočanstva, proslave. Sveti Mardarije, zalog za vječnost.
Od mladosti si Krista bezgranično ljubio, cijeloga života samo njemu služio. Jedino si Boga Tvorca slušao, riječ ljubavi Božije svima propovjedao. Ljepotu doma Gospodnje zavolio, Mardarije novojavljeni prosvjetitelju, crkve Hristove graditelju. Zato te čovjeko ljubivi Gospod vječnom slavom carstva svoga, na zemlji i na nebu proslavi.
Dragi slušaoci, pomaže Bog i dobrodošli u novo izdanje emisije Zalog za vječnost, u kojoj približavamo lik svetog vladike Mardarija. U tome nam pomaže i njegova knjiga Nedokučiva Rusija, koju trenutno iščitavamo, a stigli smo do dijela koji se odnosi na Crnogorce u Rusiji. Ove večeri nećemo nastaviti ovaj dio, ostavit ćemo ga ko Bog da za sljedeću emisiju, a mi smo ove večeri odlučili da čujemo kako smo u susret prazniku Svetog Simeona Mirotočivog o manastiru Studenici, kako je pisao sveti vladika Mardarije. Manastir je sagradio Stefan Nemanja, otac Svetog Save, a u kom je i sam Sveti Sava 8 godina bio iguman. Carska lavra Studenička je nazvana, i to s pravom, majkom, korijenom i glavom svetih crkava u Srbiji. Ona je zaista to i bila i ostala, blagodareći svojim svetim ktitorima Simeonu i Savi i svojoj izuzetnoj ulozi u prosvjeti i kulturi srpskog naroda.
Zalog za vječnost.
Kao što ste čuli, ove večeri slušamo kako je carsku lavru Studeničku opisao sveti vladika Mardarije, koji je 1905. godine stigao u ovu svetinju, i to upravo pred praznik Vavedenja Presvete Bogorodice. Iz knjige Nedokučiva Rusija, poglavlja Crna Gora i Srbija, slušamo jedan dio koji je naslovljen Beograd i dio iz trećeg dijela koji je naslovljen Na putu. U ovim dijelovima knjige vladika Mardarije opisuje svoj put, dolazak i boravak u manastiru Studenica.
Riješen uz Božju pomoć i blagoslov da zakoračim monaškim putem, krenuo sam pješke od Beograda ka manastiru Studenici u zapadnoj Srbiji, za koji sam određen, manastiru koji je sagradio Stefan Nemanja, otac Svetoga Save, i u koji je sam Sveti Sava 8 godina bio iguman. Greben po greben prelazio sam Balkanske planine. Čas sam se penjao uzbrdo uz okomite strane, čas se spuštao nizbrdo ka kotlinama, dok sam pješačio dešavalo se da satima nesretnem živu dušu. Dio puta sam gazio snijeg do koljena na planinskim prevojima, stigavši tako posle napornog puta u manastir, zakoračio sam preko njegovog praga svjestan da me sljedeći korak vodi u novi život. Godina bješe 1905. praznik Vavedenja Presvete Bogorodice, jedan dan prije mog rođendana. Tamo sam 19. marta 1906. obukao monašku rizu i promijenio ime Ivan u monaško ime Mardarije. Svom dušom sam uronio u bistre struje monaškog života. Srce mi je blistalo i bilo ispunjeno duhovnom nasladom. Mislio sam kako nikada neću poželjeti da napustim zidine ovog manastira. Namjeravao sam da ostatak života provedem u njemu, no Bog je odredio drugačije. Oči visokih predstavnika srpske crkvene hijerarhije u liku njenih vladika bile su uperene u mene. Odlučeno je da mi se pruži prilika za sticanje višeg bogoslovskog obrazovanja i u tom cilju poslaće me čak u Rusiju. Tako sam se zatekao ne samo pred novim razdobljem svoga života u Gospodu, nego i pred ostvarenjem svojih slovesnih nada i najdražih mojih stremljenja.
Zalog za vječnost.
Ali vratimo se Studenici. Od samog početka moja su iskustva u ovom manastiru bila neobična i svaki je dan ostavljao svoj pečat na mom mladom srcu. U središtu mojih najdražih uspomena nalazi se moj starac Andrej i dugi sati koje sam provodio sa njim u noćnoj tišini, tišini koja duhu pruža blagosloveni mir. Andrej je bio jedan od onih najstrožih podvižnika. I sam je bio izuzetan, pa tako i njegova priča o dolasku u manastir. Poticao je iz seljačke porodice i odrastao u obližnjem selu. Kada je napunio 20 godina, roditelji su odlučili da mu je vrijeme za ženidbu i prema tadašnjim običajima počeli da mu traže nevjestu. U susjednom selu našli su dobru djevojku i ugovorili svadbu. Međutim, svega nekoliko nedelja prije dana određenog za svadbu dogodila se strašna nesreća. Andrej je izgubio očni vid. Pokušavali su sve, no ništa nije pomoglo da mu se vid vrati. Ova nesreća ga je duhovno toliko potresla da je napustio roditeljski dom i nastanio se u Studenici. Kada sam 1906. godine stupio u manastir, on se tu podvizavao već 40 godina. Smatran je za starca. Iako je bio knjiški nepismen, posjedovao je izuzetnu mudrost. Andrej je također bio muzikalan i u tome samouk. Prisustvujući jutarnjim i večernjim bogosluženjima u manastirskoj crkvi svakoga dana, iz godine u godinu i pažljivo prateći pojanje, Andrej, koji nije znao note, do savršenstva je naučio sve napjeve i znao bogoslužbeni tipik za svih 365 dana u godini.
Poklonim se Otcu i Jego Sinu i Svjetomu Duhu.
Manastirska crkva se nalazila u središtu, okružena sa svih strana konacima sa bratskim kelijama na udaljenosti od oko 200 metara. Ovakav raspored je ostao iz dalekih, opasnih vremena, kada je čvrsti zid manastirskih konaka mogao poslužiti kao odbrambeni bedem. Unutar tog zatvorenog kruga nalazio se voćnjak, čije su krošnje u proljeće ljupko cvjetale, a u ljeto pružale prijetan hlad od sunca koje je često peklo. U ovom voćnjaku nije bilo staza ni puteljaka, vjerovatno zato što monasi, idući u crkvu ili iz nje, nisu prolazili uvijek istim putem. Ipak, otac Andrej je, prelazeći punih 40 godina put od kelije do crkve i obratno, utabao svoju stazu. Prazničnim danima, kada je crkvenu portu ispunjavao narod, on bi sigurnim korakom prolazio kroz gomilu, ulazio u crkvu i zauzimao svoje mjesto za pijevnicom. Sljepilo nije doživljavao kao Božju kaznu, već ga je prihvatio kao poslušanje, kao put kojim ga je Gospod pozvao na spasenje. Oci su ga poštovali, a narod nadaleko smatrao prozorljivim. Privukao mi je pažnju već prvog dana. Probudio je moju radoznalost, želio sam da saznam kakav je to čovjek i kakav život vodi. Rekli su mi da neprestano posti i moli se. Od tada sam poželio da budno pratim njegov način života i podviga. Jedne noći, dok je cijel manastir spavao, izašao sam iz svoje kelije i najtiše što sam mogao došao do njegove kelije na suprotnoj strani konaka. Stao sam pred njegovim vratima. Ispod vrata se nije vidjela nikakva svjetlost, jer njemu svjetlost nije bila potrebna. Osluškivao sam. U tišini su zveckala zrnca njegove čilibarske brojanice, jedno po jedno. Čuo sam ga kako opet i opet ponavlja molitvu: Gospode Isuse Hriste, Sine Božji, pomiluj me grešnog. U razmacima od po minut ili dva, ne više, pao bi teško na koljena i načinio zemni poklon. Čuli su se tupi udarci čela o drveni pod. Obično nije nikoga primao u keliju. Ipak, jednom poslije bogosluženja prišao sam mu u crkvi i zamolio ga za pomoć i duhovni savjet. Drage volje je pristao da mi pomogne i dozvolio da ga posjećujem u keliji i da mu čitam Žitija svetih, koja je znao na pamet. Usput mi je tumačio odlomke iz Svetog pisma. Ne samo jedno veče, mnoge i mnoge večeri proveli smo zajedno u njegovoj keliji, nastavljajući razgovor dugo nakon što bi ostali članovi zajednice zaspali. Uz treperavu svjetlost svijeće čitali bismo i prečitavali tu prebogatu riznicu ljudskog duha, čitali o djelima i opitima, o životima svetih, prekidajući često čitanje radi molitve i zemnih poklona. Ponekad smo toliko bili uznijeti duhom i pogruženi u molitvu da smo usred ljutih zimskih noći zaboravljali da u limenu peć ubacimo kukuruzno kočanje, pa se vatra iznenada gasila. Posmatrajući njegovu postelju sa prostirkom od grube konjske dlake, prvi put sam neposredno vidio zanos koji je svojstven duhovnom podvigu. Postelja je zapravo bila obična klupa, 10 centimetara kraća od njega kada bi legao, tako da su mu stopala visila bez potpore i toliko uzana da je mogao ležati samo na boku, a ako bi želio da se okrene na drugu stranu, morao je najprije da ustane. Nadahnut njegovim primjerom, zatražio sam blagoslov da ja sebi načinim sličnu postelju. On mi je dao ne samo dozvolu, nego i blagoslov. Ubrzo sam shvatio da je i najobičnija tvrda klupa podjednako dobra za odmor kao i najmekša i najudobnija postelja. Ocu Andreju nikada nije bila potrebna bilo čija pomoć. Toliko se navikao na okolinu, na raspored predmeta i na razdaljinu između njih, da se kretao sa preciznošću i spretnošću koja bi za starca njegovih godina bila začuđujuća, čak i ako zanemarimo njegovo sljepilo. Prelazio bi put od svoje kelije do hodnika bez pipanja ili štapa i donosio drva ili češće kukuruzno kočanje i stavljao ga pravo u peć, bez jednog suvišnog koraka, ne sudarajući se sa predmetima koji su ga okruživali. Ko bi ga prvi put vidio, ne bi ni pomislio da je slijep. Dva puta dnevno mogli smo vidjeti oca Andreja kako sa svojim posuđem ide u kuhinju po ručak, a zatim po večeru. Kada bi ga oci vidjeli da nosi hranu u keliju, nikada nije jeo sa ostalima, znali bi da je vrijeme za trpezariju. I zaista, tek što je otac Andrej stizao do vrata svoje kelije, začulo bi se zvonce, pozivajući monahe u trpezariju. Tako je otac Andrej uvijek tačno znao, bez pomoći časovnika bilo koje vrste, kada je vrijeme za objed, za službu ili za bilo šta što ga se ticalo.
Gospodi Isuse Hriste, Sine Bože, pomiluj mea grešnova. Gospodi Isuse Hriste, Sine Bože, pomiluj mea grešnova. Gospodi Isuse Hriste, Sine Bože, pomiluj mea grešnova.
Zalog za vječnost.
Manastir se snadbijevao vodom sa izvora van zidina, iz kojeg je uvijek tekla hladna i svježa planinska voda. Ispred izvora se, međutim, nalazila poveća jama za vodu, preko koje je bilo stavljeno kamenje da bi se moglo doći do samog izvora. No, to kamenje je bilo nejednake veličine i neravno sa nedovoljno mjesta za stopalo. Često sam gledao oca Andreja kako izlazi za svojim zemljanim krčagom da zahvati vode. Plašio sam se da će se okliznuti ili saplesti o kamen i ugaziti u baru, što se drugim monasima povremeno događalo. Nisam mogao da shvatim kako slijep čovjek prelazi preko tog kamenja sa krčagom u ruci, ali Andrej je koračao sigurno, kao da hoda po ravnom tlu. Mirno bi napunio krčak vodom i sa jednakom sigurnošću, iako možda malo sporije, vratio se u svoju keliju kao da je obavio najjednostavniji mogući zadatak. Ocu Andreju je pamćenje služilo umjesto očiju. Ne samo što je na pamet znao sve napjeve, cio paskalni ciklus, poredak svih bogosluženja, pitanja u kojima bi i sveštenik, diplomirani bogoslov, mogao ponekad da pogriješi, nego je, slušajući dnevna čitanja iz apostola i evanđelja, naučio na pamet cijelo sveto pismo, od riječi do riječi. Jedini slučaj iz bilo koje zemlje da je u nekoliko sličan njegovom, koliko je meni poznato, jeste slučaj Helen Keller. Njegov slučaj, iako različit po upečatljivosti, se donekle može uporediti sa njenim. Inače, kako u fusnoti stoji, Helen Keller je slavna američka književnica i predavač. Najpoznatija je po tome što je, premda slijepa i gluva gotovo od rođenja, postala jedna od najobrazovanijih žena svijeta, stekavši univerzitetsku diplomu u 24. godini života. Živjela je od 1880. do 1968. godine. Bio sam mlad i prijemčiv za utiske, a otac Andrej kao da mi je svojim primjerom neprestano govorio.
ako sam ja ovako nepismen, slijep i star, uspio da dosegnem savršenstvo u obuzdavanju svojih tjelesnih čula, toliki stepen razvoja svojih prirodnih talenata, zamisli tek kakve se sve mogućnosti otvaraju pred tobom koji imaš očni vid, a završio si i srednju školu. Duhovna pronicljivost oca Andreja podsjećala me na epigram njemačkog pjesnika Lessinga. Premda sam slijep, ja dalje mogu vidjeti nad mnoštva drugih slijepih kao i ja. U fusnoti stoji objašnjenje da citirani epigram nije sa spomenika ovog njemačkog pisca i filozofa, već iz jedne od njegovih knjiga epigrama. Sveti Mardar je dalje u svojim memoarima piše: moje iskustvo u Studenici imalo je i drugu stranu. Crkva u čijem oltaru sam posvećen za služenje Gospodu u činu đakona bila je drvena crkva od istorijskog značaja. Preživjela je 8 vjekova burne istorije našeg naroda. Njeni su veličanstveni svodovi čuvali vladare mog naroda, među njima i dva naša najveća kralja. Plamen rodoljubivih osjećanja, podstaknut mislima o našoj slavnoj prošlosti, još više su razbuktavale priče monaha o događajima čiji su bezmalo savremenici bili. Mnogi monasi su pamtili učesnike posljednjih bitaka za oslobođenje Srbije od turskog jarma. Život u Studenici učinio da još dublje spoznam svoju pripadnost srpstvu. Nikada neću zaboraviti ni sate provedene u biblioteci, čija su književna blaga umnogome doprinijela da se duhovno pripremim za široko polje djelatnosti na koje ću uskoro biti prizvan. Moj boravak u manastiru trajao je godinu i po. Završavao se onoga dana kada mi je otac iguman, arhimandrit Serafim, uručio odluku sabora srpskih vladika. Prema odluci predstojalo mi je putovanje u Moskvu, u bratstvo srpskog podvorja, da bih tamo nastavio bogoslovske studije u jednoj od ruskih škola. Bio je to za mene još jedan tužan rastanak. Oci su me svečano i sa ljubavlju otpratili do manastirske kapije i poslali u svijet. Taj trenutak je bio pun tuge, ali i duboke zahvalnosti za sve pouke pobožnosti i smirenog podviga koje sam od njih dobio, kao i za nova saznanja i spoznaje do kojih sam došao, proširivši uz njihovu pomoć svoje duhovne vidike. No, uprkos svečanosti trenutka i uzbuđenju zbog odlaska pod ovako neobičnim okolnostima, naš rastanak nije prošao bez vedrog raspoloženja. Neki monasi su mi prećutno davali do znanja da nije u redu što napuštam manastir, da li zato što su se bojali da ću im nedostajati ili što su mislili da je moj boravak u manastiru od svega godinu i po dana prekratak da bih otplatio odežde koje su za mene kupljene sredstvima iz zajedničke blagajne kada sam rukopoložen, nije mi poznato. Tek kada je kucnuo čas rastanka, otac Mitrofan stariji, bilo ih je dvojica sa istim imenom, nije izdržao da mi pomalo podsmješljivo ne kaže šta ima na umu. Znači, Mardarije, napuštaš nas, odlaziš u Rusiju da učiš, hoćeš da postaneš vladika? Upamti šta ti kažem, nikada od tebe vladika neće biti. Ako se vratiš ovamo kao vladika, možeš da mi se popneš na leđa i da me jašeš kao magarca svud po manastiru. Na to je Simeon kazao nešto što vjerovatno ni sam nije očekivao. Simeon, koji je zamonašen kad i ja i kog sam smatrao svojim duhovnim bratom, imao je više razloga od ostalih da negoduje zbog mog odlaska. imali smo zajedničko poslušanje da svakog dana služimo u crkvi. Uvijek smo služili naizmjenično. On jedne sedmice, ja sljedeće. A sada će sve to on morati sam. Bilo kako bilo, tek što je otac Mitrofan izustio ove riječi, Simeon se kao iz topa oglasi. I mene. Nastao je trenutak mog odlaska. Dok sam se udaljavao, mnogo puta sam se okrenuo da još jednom vidim čuveni manastir u kom sam proveo toliko srećnih i dušekorisnih dana. Što sam dalje odmicao, sve mi se više činilo da blagoslovena sredina mira koja me je tamo okruživala polako nestaje. Predosjetio sam bure i oluje u predstojećim danima i to možda već u skoroj budućnosti. Ima jedna rečenica u Svetom pismu koja tačno opisuje stanje mog uma u tim danima. Ne znaš šta će dan donijeti. Priče Solomonove, 27.1. Otišao sam, odnoseći sa sobom manastirski mir, u srcu koje samo nije imalo mira. Odluka da ostavim manastir i punoću njegovog mira nije bila moja. Išao sam za kud me je vodila sila kojoj se preslaba ljudska volja ne može oduprijeti. Išao sam onako kako mi je Božja ruka pokazivala put.
Zalog za vječnost.
Na putu za Beograd posjetio sam vladiku Savu Dečanca u Vladičanskom dvoru, starješinu drevne žičke eparhije koji me je rukopoložio. 70-godišnji vladika bio je veoma ljubazan prema 16-godišnjem đakonu koji mu je došao u posjetu. Želio sam da zatražim blagoslov za dugo putešestvije koje je tek počinjalo. Međutim, vladika se nije zaustavio na tome. Očinski je dugo i neposredno razgovarao sa mnom. Njegove pouke nikada neću zaboraviti. Bog neka te pospješi na tvom dugom putu, rekao mi je stari vladika zamišljeno. Nadam se, kao i ti, da ćeš u Rusiji steći neophodno znanje za služenje svojoj crkvi i narodu. Upamti zanavijek, kao prvo i kao posljednje, da ti ne odlaziš u stranu zemlju. Rusija je slovenska zemlja, kao što smo i mi, tijesno povezana sa nama krvlju i vjerom. Kao ti danas, i ja sam se prije mnogo godina uputio u Rusiju kako bih se pripremio za služenje svojoj crkvi i zemlji. Završio sam duhovnu akademiju, čemu i ti težiš. Govorim ti iz ličnog iskustva. Zavoljet ćeš i zemlju i narod, a oni će ti zauzvrat širom otvoriti vrata svog gostoljublja. Nikada se nećeš osjećati kao da si među tuđincima, a i Rusi će već na prvi pogled znati da si ti Sloven, njihov brat. Uči marljivo, obrazuj um svoj. Čistim i umjerenim životom postani primjer za ugledanje drugima. Nadasve, nalazeći se na nepresušnom izvoru slovenskih uzora, na samom ključu životodavnog potoka slovenskog nadahnuća, upijaj. Upijaj da bi, kada i sam odrasteš i postaneš zreo čovjek, ovdje je sa metafore o vodi prešao na metaforu o vatri, mogao da u plamenu ognja preneseš sjaj slovenskog duha narodima čiji učitelj i pastir ti je suđeno da postaneš. Idi sad u svoj novi život i neka te prati Božji blagoslov.
Anđel žetnim reče glagole, što smrtni živamo pomešljajte.
Dragi slušaoci, u večerašnjem izdanju emisije Zalog za vječnost slušali ste kako je sveti vladika Mardarije opisao manastir Studenicu. Mi smo se malo vratili unazad ove večeri na početak knjige Nedokučiva Rusija, a u želji da ovih dana, kada govorimo o carskoj lavri i Studeničkoj, a u susret smo i svetom Simeonu Mirotočivom, željeli da i čujete kako je upravo sveti vladika opisao svoj boravak u ovoj svetinji. Ako Bog da, već sljedeće emisije mi nastavljamo sa prelistavanjem ove knjige i čitanjem dijela koji je naslovljen Crnogorci u Rusiji. Do tada vas pozdravljaju i žele svako dobro od Gospoda Aleksandar Vujović i Vesna Krivčević. Do tada, s Bogom.
Iz korneta sela Lješanskoga, Crne Gore Petra Cetinskoga, Mardarije novi bogoljubče, kao nebo parni si orao, preko gora i mora preletao, od carske Rusije do daleke Amerike, Krista Boga svima svjedoči.
Zalog za vječnost.